Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σας καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας. Μελωδική θα είναι και η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά. Ρυθμός και μουσική μόνο? Ρυθμός και μουσική για το καλοκαίρι ή τέλος πάντων για από εδώ και πέρα που ανοίγει ο καιρός? Σύμφωνα με την κατάταξη που κάνουν στη μουσική διάφοροι αστέρες τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Για κάποιους μπορεί, για εκατομμύρια άλλους όμως σίγουρα κάτι περισσότερο και κυρίως κάτι διαφορετικό. Ρέγγε, η μουσική αντανάκλαση μιας κοινωνικής κατάστασης, μια μουσική βγαλμένη από τα γκέτο, εκεί που η αποικιοκρατία στίβαξε εκατομμύρια εκμεταλλευομένων. Και σίγουρα δεν είναι μια μουσική που είναι ταυτισμένη με διάφορους τουριστικούς παραδείσους. Γιατί η τουριστική παράδειση εντός εισαγωγικών δεν είναι παράδεισος για όλους. Για τον εκμεταλλευτή και τον εκμεταλλευόμενο ο κόσμος δεν έχει την ίδια όψη. Μπορεί καμιά φορά και οι δυο να ακούνε το ίδιο τραγούδι. Ο εκμεταλλευτής χασχοκελάει ευτυχισμένος, ο εκμεταλλευόμενος ακούει οργισμένος. Άλλα καταλαβαίνει από το τραγούδι ο εκμεταλλευτής και άλλα ο εκμεταλλευόμενος. Ρέγγε, βγαλμένη από την φοβερή αθλειότητα των γκέτων της Καραϊβικής, μια μουσική που κατάφερε να γίνει παγκόσμια γλώσσα, μια μουσική που εξελίχθηκε χωνεύοντας στους ρυθμούς της διάφορα μουσικά ριάκια, μια μουσική που στάθηκε βήμα για να εξελιχθεί παραπέρα η ίδια η μουσική. Ας την προσεγγίσουμε σήμερα με μια αναφορά σε μια θρυλική της φιγούρα, τον Bob Marley. Καλή ακρόαση. Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945 σε ένα μικρό χωριό, το Nine Mile, του Σεντ Αν Πάρις στη Τζαμάικα. Ο πατέρας του, Νέρβαλ Σινκλέρ Μάρλεϊ, γεννημένος το 1895, ήταν λευκός Τζαμαϊκανός με αγγλική καταγωγή και ζούσε στο Λίβερπουλ. Ο Νέρβαλ ήταν ναυτικός αξιωματούχος, καπετάνιος και επιθεωρητής φοιτιών όταν γνώρισε και παντρεύτηκε την Σεντέλα Μπούκερ, μια μαύρη Τζαμαϊκανή μόλις 19 ετών τότε. Ο Νέρβαλ παρήχε οικονομική υποστήριξη στη γυναίκα και το παιδί του, αλλά σπάνια τους έβλεπε λόγω των συχνών μακρινών ταξιδιών του. Το 1955, όταν ο Μάρλεϊ ήταν 10 ετών, ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ο Μάρλεϊ ήταν θύμα ρατσισμού στην παιδική του ηλικία λόγω της μηγάδικης καταγωγής του, ενώ ήρθε αντιμέτωπος με ερωτήσεις για την φυλετική του ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Μάρλεϊ και η μητέρα του μετακόμισαν σε μια φτώχο γειτονιά του Kingston, στην Trentstown, μετά το θάνατο του πατέρα του. Αναγκάστηκε να μάθει αυτοάμυνα για να υπερασπίζει τον εαυτό του από διάφορους παλικαράδες που τον είχαν σαν στόχο λόγω της μηγάδικης καταγωγής του και του αναστήματός του. Ο Μάρλεϊ έγινε φίλος με τον Νέβιλ Μπάνι Λίβινγκστον, αργότερα γνωστό ως Μπάνι Γουέιλερ, με τον οποίο ξεκίνησε να παίζει μουσική. Παράτησε το σχολείο σε ηλικία 14 ετών και ξεκίνησε να εργάζεται ως μαθητευόμενος σε ένα σιδεράδικο. Στον ελεύθερο χρόνο του, αυτός και ο Λίβινγκστον έπαιζαν μουσική με τον Τζόε Χίγκς, ένα τοπικό τραγουδιστή που είχε ασπαστεί τον ρασταφαριανισμό και θεωρείται από πολλούς μέντορας του Μάρλεϊ. Σε μια τέτοια συνέβρεση με τον Χίγκς και τον Λίβινγκστον, ο Μάρλεϊ γνώρισε τον Πίτερ Μάκιντος, αργότερα γνωστό ως Πίτερ Τος, με τον οποίο ανέπτυξαν κοινές μουσικές φιλοδοξίες. Το 1962 ο Μάρλεϊ ηχογράφησε τα πρώτα του δύο singles, Judge Not και One Cup of Coffee, με ένα τοπικό παραγωγό, τον Leslie Kong. Τα τραγούδια κυκλοφόρησαν από την εταιρεία Beverly με το ψευδώνυμο Bobby Martell, ελκύοντας ελάχιστο ενδιαφέρον. Τα ίδια τραγούδια επανακυκλοφόρησαν σε μεταθανάτια συλλογή με τη δουλειά του Bob Marley. Το 1963, ο Bob Marley, ο Bunny Livingston, ο Peter Mackintosh, ο Junior Braithwaite, ο Beverly Kelso και ο Cherry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Teenagers. Τελικά, μετά από διαδοχικές αλλαγές, η μπάντα θα ονομαστεί The Wailers. Μέχρι το 1966 είχαν μείνει οι Marley, οι Livingston και Macintosh. Την ίδια χρονιά, ο Bob Marley παντρεύτηκε τη Rita Anderson και μετακόμισαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο πατρικό της μητέρας του, στο Delaware του Wilmington. Εκεί δούλεψε σαν καθαριστής στο ξενοδοχείο τυπών και στη νυχτερινή βάρδια της γραμμής συναρμολόγησης της Chrysler κάτω από το ψευδώνυμο Donald Marley. Με την επιστροφή του στη Τζαμάικα, ο Marley έγινε μέλος του ρασταφαριανού κινήματος, αφήνοντας και dreadlocks, ένα από τα σύμβολα των ρασταφαριανών. Ήταν ένα θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα που συνέδεε στοιχεία του προτεσταντισμού με το μυστικισμό και μία παναφρικανική συνείδηση. Η κίνηση αυτή γεννήθηκε στη δεκαετία του 20 και αποτελούσε μία αντίδραση στην οξύτατη καπιταλιστική κρίση. Η πτώση του διεθνούς εμπορίου έπληξε ιδιαίτερα τις χώρες με μονοκαλλιέργειες, όπως ήταν οι περισσότερες αποικίες της Καραϊβικής. Οι καταπιεσμένοι μαύροι μηγάδες άνεργοι των αποικιών που είχαν δώσει και το αίμα τους για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξαναβρέθηκαν στα ίδια και ποτέ δεν ήταν, θα πει κανείς. Μόνο που τώρα τους έκαιγε η φωτιά της εξέγερσης. Φυλετικές εξεγέρσεις σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες πνίγηκαν στο αίμα αλλά και στην Καραϊβική. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 επέστρεψε στη Τζαμάικα μετά από 11 χρόνια απουσίας στη ΗΠΑ ο Μάρκους Γκάρβεϊ, ο οποίος το 1914 είχε ιδρύσει την Παγκόσμια Ένωση για την Πρόοδο των Νέγρων, επιχειρώντας να εξυψώσει το συνέστημα των μαύρων στη βάση της φυλετικής περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Ο Γκάρβεϊ όμως έλεγε και άλλα πράγματα, καθώς μιλούσε για την ενθρόνηση ενός μαύρου βασιλιά στην Αφρική, γεγονός το οποίο αν συνέβαινε θα ήταν ένας ιονός για την απελευθέρωση των μαύρων από τη δουλεία και την καταπίεση. Η ανακήρυξη του Χαϊλέ Σελασιέ σε αυτοκράτορα της Αιθιοπίας το 1930 ερμηνεύθηκε ως εκπλήρωση της εντός εισαγωγικών προφητείας του Γκάρβεϊ. Το όνομα του Χαϊλέ Σελασιέ ήταν Ρας Ταφάρι. Από τις αρχές του 30 ως το 50, μεγάλη επιρροή στους Ρας Ταφάρι ασκούσε ο Λέοναρντ Χάουελ, ο οποίος μεταξύ άλλων αγόρασε ένα κτήμα το 1940 και προσπάθησε να δημιουργήσει μια δημοκρατία των Ράστα. Μια παραλλαγή δηλαδή δεκάδων τέτοιων προσπαθειών από πολύ παλιά κιόλας για δήθεν αυτοδιαχείριση στον καπιταλισμό. Βεβαίως τέτοιο πράγμα, νησίδα στον καπιταλισμό, ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε και μπορεί να υπάρξει. Οι επισκέψεις της αστυνομίας ήταν συχνές στο κτήμα, ενώ γενικά όποτε το κίνημα Ράστα έκανε ένα βήμα να αγγίξει την πολιτική, η καταστολή ήταν άγρια. Και ήταν άγρια όχι γιατί το κτήμα των Ράστα συνιστούσε κίνδυνο για το σύστημα ως αυτοδιαχειριζόμενη νησίδα. Το κύριο ήταν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε καν να σκεφτούν ότι θα μπορούσε η ζωή τους να ήταν διαφορετική. Με τους ράστα είναι συνδεδεμένα τρία χρώματα. Το πράσινο που συμβολίζει την πλούσια και έφορη γη της Αφρικής, το κίτρινο που συμβολίζει τον πλούτο της και το κόκκινο που συμβολίζει τη μία και μόνη αληθινή εκκλησία. Βεβαίως, με τους ράστα είναι συνδεδεμένο και το ιδιότυπο χτένισμα dreadlocks, dread τρομερός, locks η κοτσίδα των μαλλιών, τα πολύ μακριά μαλλιά, πιασμένα κοτσιδάκια. Οι δοξασίες των ράστα. Όλοι οι μαύροι είναι πνευματικοί αδελφοί, μοιράζονται τα υπάρχοντά τους, που το πολυτιμότερο είναι η γνώση. Το σώμα είναι η οικία και το σύμβολο του πνεύματος. Δεν συγχωρούσαν την πορνεία, την απάτη, την ψευδομαρτυρία, την κλοπή, την πονηρή σκέψη και τη βία. Στην κοινότητα των ράστα, ο ρόλος της γυναίκας ήταν σημαντικός. Επίσης, έτρωγαν μόνο αγνά φαγητά, δεν έπαιζαν τυχερά παιχνίδια και θεωρούσαν το αλκοόλ εργαλείο στα χέρια του λευκού καταπιεστή για να τους κρατάει αιχμαλώτους. Έχοντας ασπαστεί αυτές τις θεωρίες, οι Wailers άλλαξαν τη θεματολογία των τραγουδιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 βρέθηκαν στο Λονδίνο και όταν έμειναν χωρίς χρήματα και δουλειά, στράφηκαν στον Chris Blackwell, ιδιοκτήτη της εταιρείας Island, την οποία είχε ιδρύσει στην Τζαμάικα, αλλά την είχε μεταφέρει στο Λονδίνο, προκειμένου να είναι κοντά στην κοινότητα των Τζαμαϊκανών μεταναστών. Ταυτόχρονα, ο Blackwell ήθελε να βγάλει τη ρέγγε από το γκέτο. Thank you. 1976 το περιοδικό Rolling Stone εγκαινιάζει στη ΣΥΠΑ τη μανία με τη ρέγγε, ενώ το περιοδικό Time αποκαλεί τον Marley εισάξιο αντίπαλο των πολιτικών αρχηγών της Τζαμάικα. Η CIA τον κατατάσσει στη λίστα των πλέον επιτηρούμενων προσώπων και ο Αμερικανός πρεσβευτής δηλώνει ότι τον θεωρεί ικανό να αποσταθεροποιήσει όλη την Καραϊβική. Η κυβέρνηση του Μάικλ Μάνλεϊ πίστευε ότι η εικόνα του Μάρλεϊ χαλούσε τον τουριστικό παράδεισο της Τζαμάικα που η κυβέρνηση ήθελε να πλασάρει. Ο Μάρλεϊ ανακοινώνει συναυλία στο Κίνγκστον και αρχίζει να δέχεται απειλές για τη ζωή του. Η ημερομηνία της συναυλίας ήταν η 5η Δεκεμβρίου 1976 και στις 3 Δεκεμβρίου 7 οπλοφόροι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως στο σπίτι του Μάρλεϊ, τραυματίζοντας τον ίδιο και τη γυναίκα του. Παρά τις περί του αντιθέτου συμβουλές, έδωσε τη συναυλία μπροστά σε 80.000 ανθρώπους. Εγκαταλείπει την Τζαμάικα και εγκαθίσταται στο Λονδίνο σε μια εποχή έκρηξης του πανκ και της κίνησης ροκ ενάντια στο ρατσισμό. Αρχικά δεν θέλει να ακούσει λέξη για το πανκ. Πηγαίνει ωστόσο και ακούει τους Κλας και εντυπωσιάζεται από στίχους που μιλούν για ταξική καταπίεση στην Αγγλία, αλλά και από την συμπαράστασή τους σε μετανάστες, οι οποίοι ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας και των νεοφασιστών. Ο Λι Πέρι θα γράψει το Punky Reggae Party και ο Μάρλι θα μπει στο στούντιο με τον drummer τον Ashwood και τον μπασίστα τον Third World. We'll be right back. Μια μέρα του 1977, καθώς ο Μπομπ Μάρλεϊ έπαιζε ποδόσφαιρο, χτύπησε στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Το νύχι έπεσε και η πληγή μολύνθηκε σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε να περπατήσει. Ένα μήνα αργότερα οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο σε καλπάζουσα μορφή και συνέστησαν ακροτηριασμό του μεγάλου δάχτυλου και τμήματος του ποδιού του. Η θρησκεία του απαγόρευε κάθε είδους ακροτηριασμό, εισήχθη σε κλινική στο Μαϊάμι και συμφώνησε σε μια λιγότερο ριζική εγχείρηση. Το 1978 η κατάσταση στη Τζαμάικα ήταν ανεξέλεγκτη με συγκρούσεις ένοπλων ομάδων του Λαϊκού Εθνικού Κόμματος και του εντός εισαγωγικών Εργατικού Κόμματος. Απεσταλμένοι και από τα δύο κόμματα κάλεσαν τον Μάρλεϊ για μια συναυλία με σκοπό τη συμφιλίωση. Αυτή η συναυλία δόθηκε στις 22 Απριλίου 1978 με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και ο Μάρλεϊ σε μια συμβολική χειρονομία ένωσε τα χέρια των αντιπάλων αρχηγών Μάρλεϊ και Σίξ. Για αυτή του τη χειρονομία ο ΟΗΕ του απένιμε το μετάλλιο ειρήνης του Τρίτου Κόσμου στις 15 Ιουνίου του 1978. Μάρλεϊ επισκέφθηκε την Αφρική για πρώτη φορά στα τέλη του 1978. Το τραγούδι του Let Us Fight and Rebuild Zimbabwe θα γίνει ο ύμνος του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Ζιμπάμπουε, που τότε ονομαζόταν Ροδεσία. Ο πρωθυπουργός της πρώτης κυβέρνησης μετά την ανεξαρτησία της χώρας από τους Βρετανούς, Ρόμπερτ Μουκάμπε, κάλεσε το Μάρλι στην επίσημη τελετή κήρυξης της ανεξαρτησίας στις 18 Απριλίου του 1980. Ο Μάρλεϊ ενθουσιάστηκε όταν έμαθε μάλιστα ότι θα έπαιζε και στα ερείπια της μεγάλης Ζιμπάμπουε, της πυραμίδας που η παράδοση ήθελε να έχει χτίσει ο βασιλιάς Σολομών και η βασίλισσα του Σαβά, η βιβλική δηλαδή, σύμφωνα με την παράδοση, πρόγονη των Ρασταφάρι. Δεν του είχαν πει όμως ότι θα έπαιζε μόνο για τους επισήμους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας. Η κτηνώδης βία που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις καταστολής για να αποθήσουν τον απλό κόσμο άφησαν έκπληκτους, άφησαν άφωνους τον Bob Marley και τους Wailers. Απέτησαν να παίξουν σε μία δωρεάν συναυλία την επομένη. Στις 19 Απριλίου 1980, μπροστά σε 100.000 ανθρώπους, έδωσαν μάλλον την καλύτερη συναυλία της ζωής τους.
Some crying.
Τον Σεπτέμβριο του 1980 η υγεία του Bob Marley επιδεινώθηκε. Στις 21 Σεπτεμβρίου, ύστερα από τρεις εκπληκτικές εμφανίσεις στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, κατέρευσε κάνοντας jogging στο Central Park. Επιμένει να παίξει στο Pittsburgh και κατόπιν μεταφέρεται στο Miami. Στις 4 Νοεμβρίου βαφτίστηκε στην Ορθόδοξη Αιθιοπική Εκκλησία. Στις 9 Νοεμβρίου εισάγεται σε μια ογκολογική κλινική στη Βαυαρία. Στα τέλη Απρίλη του 1981 η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και οι ειδικοί του αποφάσισαν να τον μεταφέρουν στη Τζαμάικα. Έφυγε στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο Κέδρη του Λιβάνου στο Μαϊάμι, στην ενδιάμεση στάση στο ταξίδι προς τη Τζαμάικα, όπου έφτασε στις 19 Μαΐου. Την κηδεία του ακολούθησε όλο τον γκέτο και οι δύο αντίπαλοι πολιτικοί ηγέτες της χώρας. Ένα μήνα πριν, η κυβέρνηση του είχε απονείμει το ανώτατο μετάλλιο τιμής της Τζαμάικα που είχε παραλάβει ο γιος του Ζίκη. «Το μόνο που είχα ήταν τραγούδια για την ελευθερία. Θα βοηθήσεις να τραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια? Γιατί το μόνο που είχα ήταν τραγούδια για τη λύτρωση». Όσοι τον άκουσαν στο Pittsburgh να τραγουδά το Redemption Song, το τραγούδι της λύτρωσης, ήξεραν καλά μέσα τους ότι τον άκουγαν για τελευταία φορά. Old pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom.
songs of freedom.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο «Μελωδική και αυτή τη φορά» που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Τι ήταν ο Bob Marley στον οποίο ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας αναφορά? Ένα προϊόν του marketing? Ένας καινούριος βασιλιάς της μουσικής αναλώσιμος? Οι ημερομηνίες έχουν τη σημασία τους. Ο Hendrix έχει πεθάνει, οι Stones είναι πλέον κατεστημένο, για όσους βέβαια είχαν αυταπάτες ότι της Επανάστασης θα ηγείται ένα ροκ συγκρότημα. Ήδη βέβαια ήταν πολύ ειλικρινής, είπαν ότι εμείς είμαστε ένα εμπορικό συγκρότημα που παίζουμε ροκ, όχι επαναστάτες. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Dylan έχει στερέψει, οι Beatles έχουν τελειώσει. Καιρός για κάτι καινούργιο. Και όταν είσαι από το γκέτο και περιοδικά σαν το Rolling Stone και το Time σου κάνουν πορτρέτα, αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Ο Marley δεν δήλωσε ποτέ επαναστάτης. Ως Ράστα θα θελήσει αλλαγές. Αλλά χωρίς επαναστάσεις. Θα μιλήσει για την αθλειότητα και τη μιζέρια του γκέτο. Θα μιλήσει για τη λύτρωση, για την ελπίδα, αλλά όχι για το πώς θα σπάσουν οι αλυσίδες. Ίσως δεν χρειάζεται να ζητάμε πολλά από κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, απογοήτευση? Μάλλον όχι. Ή όχι. Γιατί μια προσωπικότητα σαν το Marley είναι και η ίδια η μουσική. Είναι ρυθμοί που καταφέρνει να τους κάνει παγκόσμια γλώσσα και μέσω αυτής να ανοίξει την πόρτα να προσεγγιστούν λαοί, πολιτισμοί, άνθρωποι, ιστορία, λαϊκά στρώματα. Λαοί. Σε ενότητα είναι και η στίχη. Μη μου λες, Κήρυκα, ότι ο παράδεισος είναι κάτω από το χώμα. Ξέρω ότι δεν γνωρίζεις τι αξίζει πραγματικά η ζωή. Ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Η μισή ιστορία δεν έχει υποθεί. Τώρα που είδατε το φως, σταθείτε όρθιοι για τα δικαιώματά σας. Τα τραγούδια του, έστω ως μισό βήμα, ως μια αρχή, είναι από τη μεριά των εξεγερμένων, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, η μισή ιστορία δεν έχει υποθεί. Την άλλη μισή θα την πει η πάλη του συνδυτού προλεταριάτου. Και είναι τιμή για ένα καλλιτέχνη, έστω και ένα τραγούδι του, να είναι γραμμένο στη σημαία της πάλης για να αλλάξει ο κόσμος. Θεωρούμε ότι ο Bob Marley έχει γράψει στη σημαία αυτή περισσότερα από ένα τραγούδι. Να είστε όλοι καλά.
Right. Love. tired of your isms.